Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Bilen borda Bilbaun, 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 onena zen kontinente osoan.
Bilboko kronika txikiak. Hiru, liburudendara noa.
Bibider zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lauso besteik ez.
Gaur, lanetik irtena izenean, liburudendarako bidea hartu dut. Berria egunkarian oso kritika ona irakurri dut liburu bati buruz eta erosi egin nahi dut. Kale nagusian gora joan naiz, liburu dendarantz, eta halako batean lagun batekin topo egin dut. Batak beste agurtu ondoren, nora zoaz? Galdetu dit lagunak. Liburu dendara noa, erantzun dio nik. Eta orduan, harrituta bezala, lagunak esan du, liburu dendara? Zertara baina? Eta orduan neu harritu naiz, zertara joango naiz ba liburu bat erostera espada.
Liburu hartu eskutan.
Laguna joan denean triste gelditu naiz, triste eta pentsakor, hause pentsatu dudalako. Zenbat dira nire laguna bezala liburu denda batera inoiz joaten ez diren pertsonak. Eta erantzuna biribila izan da, asko, gehienak. Eta orduan beste galdera bat egin diot neure buruari. Eta zergatik ez dira liburu dendetara joaten. Baina galdera horren erantzuna ez da hain biribila izan. Dena den, liburu dendara bidean pentsatzen jarraitu dut eta pentsamentu hau etorri zaite burura. Egia esan gaur egun liburu dendak tenpluak dira, elizak edo meskitak diren bezala. Elizetara edo meskitetara sinestunak, fededunak bakarrik joaten dira. Eta liburu denetara berdin. Haietan, liburu zale fededunak bakarrik ikusiko dituzu. Eta horiek ez dira asko. Ikus-entzunezkoen garaian bizi gara. Eta liburu asko sufritzen ari da. Egia da ikus-entzunezkoek abantaila handiak dituztela liburuaren aldean, baina desabantailak ere bai. Adibidez, telebista eta guztiz pasiboak dira. Dena eginda ematen dizute. Liburuak ordea aktiboagoak dira. Zuk irudikatu behar duzu, zuk imaginatu behar duzu, idazleak kontatzen duena.
Bateko piezak elkar hartzen ez duen zeru bat.
Liburuak balio handiak ditu oraindik. Liburu bat eskuetan hartu eta zure munduan sartzen zara. Mundu horretan munduko gauza zahar eta berriak ikusten eta ikasten dituzu. Zuk bezala eta zuk ez bezala pentsatzen duen jendea ezagutzen duzu. Tokitik mugitu gabe, bidaia ederrak egin aldituzu urruneko lurraldetara. Iraganera joan azara. Eta gauzak nola gertatu ziren ikusi, eta etorkizunera ere joan alzara, eta ez dakit noiz nola biziko garen asmatu. Egia esan, irakurketan zure iritzi eta kritikak lantzen dituzu, eta batez ere erlasatzen zara eta ederki pasatzen duzu.
Liburuaren alderdi honak, bibider bizitzearena.
Liburua erosi dut eta etxera joan naiz. Han betiko besaulkian jesarri eta irakurtzen hasi naiz. Idazlea Charles Nodier eta liburuaren titulua Liburuen maitalea. Oraingoz gustatzen ari zait. Behar bada nire lagunari oparituko diot bere urte betetzerako.